มันชัดเจนครับมันชัดเจนว่าสงครามในอัฟกานิสถานไม่จบในแบบที่เราต้องการตอนนี้ตาลิบันยึดครองคาบูอยู่แต่ตอนนี้เราต้องปกป้องสหรัฐอเมริกาและประชาชนจากการก่อการร้ายที่มาจากอัฟกานิสถานการกำเนิดใหม่ของอัลกออิดะหรือไอซิสที่ได้รับแรงบันดาลใจในการโจมตีสหรัฐมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงนี่คือเสียงของนายพลมาร์คมิลลี่ประธานเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐที่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาต่อหน้ากรรมาธิการในสภาคองเกรสของสหรัฐหลังผ่านไปเกือบ1เดือนที่สหรัฐถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานนะครับการยอมรับที่ทุกคนฟังแล้วอาจจะตกใจเลยนะครับว่าการก่อการร้ายในอเมริกาอาจจะกลับมาอีกครั้งคำให้การในครั้งนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการถอดบทเรียนครั้งสำคัญของสหรัฐเลยนะครับว่าทำผิดพลาดตรงไหนในการทำสงครามกับอัฟกานิสถานทำเป็นเวลาที่ยาวนานถึง20ปีที่อเมริกาส่งทหารไปประจำการที่นั่นจนทำให้มีชาวอเมริกันรวมถึงชาวอัฟกานิสถานเสียชีวิตจำนวนมากแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับเพราะว่าในท้ายที่สุดกลุ่มตาลิบันก็กลับมายึดครองอัฟกานิสถานได้อยู่ดีวันนี้ก็เลยจะมาไล่เรียงคำให้การล่าสุดมาให้ฟังนะครับฟังแล้วจะสะท้อนให้เห็นภาพได้เลยครับว่าทำไมเราถึงพูดได้เต็มปากเลยว่าสงครามสหรัฐในอัฟกานิสถานครั้งนี้ถึงเป็นความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ที่สุดครั้งหนึ่งของรัฐบาลอเมริกาครับ
Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโข
โดยการขึ้นให้การครั้งนี้มีคีย์แมนสำคัญ3คนด้วยกันนะครับคนแรกคือพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานเสนาธิการทหารร่วมมีนายลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและนายพลเคนเนตแมคเคนซี่ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการกลางสหรัฐที่ต้องตอบคำถามของคณะกรรมาธิการกิจการทหารบกของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐครับแน่นอนนะครับว่าคำถามสำคัญก็คืออเมริกาผิดพลาดตรงไหนถึงทำให้สถานการณ์ในอัฟกานิสถานมาถึงจุดนี้ซึ่งถ้าให้เจาะลึกลงไปมีการถกเถียงกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยแหละครับว่าการตัดสินใจถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นความคิดถอนทหารมีมานานแล้วครับแต่หลายคนกังวลว่าถ้าถอนทหารอเมริกันออกทั้งหมดอัฟกานิสถานอาจล่มสลายให้กลุ่มตาลิบันแบบทุกวันนี้จนกระทั่งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำข้อตกลงกับกลุ่มตาลิบันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ว่าจะถอนทหารอเมริกันทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานในปีนี้เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลครับหลายฝ่ายก็มีการพูดคุยกันอีกครั้งว่าสหรัฐจะทำตามสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยไปตกลงไว้หรือไม่โดยมีหลายคนเสนอนะครับว่าอาจต้องคงกำลังทหารอเมริกันเอาไว้สัก 2,500 นายแต่ในที่สุดครับประธานาธิบดีไบเดนก็ตัดสินใจเดินหน้าถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในวันที่31สิงหาคมแม้จะมีคนเตือนแล้วนะครับว่าการถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานจะทำให้เกิดภาพแบบทุกวันนี้แต่ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็ยอมรับแหละครับว่าเขารู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นกองกำลังอัฟกานิสถานพังทลายลงอย่างรวดเร็วในชนิดที่ไม่ยอมสู้เลยทั้งที่สหรัฐและชาติพันธมิตรมีส่วนช่วยฝึกอาวุธให้เป็นอย่างดีข้อเท็จจริงก็คือกองทัพอัฟกันที่เราและพันธมิตรช่วยฝึกอาวุธพังทลายลงโดยที่หลายกรณีไม่ได้เริ่มสู้เลยนั่นทำให้พวกเราประหลาดใจและมันคงจะไม่จริงถ้าเราโทษเป็นอย่างอื่นเราต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่น่าอึดอัดใจนี้ด้วยสุดท้ายเราก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงการทุจริตที่ซึมลึกและการขาดภาวะผู้นำอย่างรุนแรงของบรรดาในทหารระดับสูงCorruption and poor leadership in the senior ranks. หลายคนยังคงจำภาพที่นายทหารอเมริกันคนสุดท้ายกำลังก้าวขึ้นเครื่องบินออกจากอัฟกานิสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมได้นะครับภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์เลยว่าอเมริกันถอนทหารทุกคนออกจากอัฟกานิสถานแล้ว แต่ภาพนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลสหรัฐบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับเพราะในความเป็นจริงนั้นยังเหลือชาวอเมริกันที่ตกค้างอยู่ในอัฟกานิสถานในวันนั้นอีกราวร้อยกว่าคนทั้งที่รัฐบาลสหรัฐเคยให้คำมั่นไว้นะครับว่าจะอพยพชาวอเมริกันทุกคนให้ได้ก่อนถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานครับและนี่ก็ยังไม่รวมชาวอัฟกานิสถานจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่มีความเสี่ยงถึงชีวิตหากอยู่ในอัฟกานิสถานต่อไปซึ่งรัฐบาลสหรัฐไม่ได้ช่วยออกมาด้วยนายพลมาร์คมิลลี่ยอมรับว่าสถานการณ์ในวันนั้นบังคับให้ต้องถอนทหารออกมาครับโดยไม่สามารถช่วยคนที่เหลือได้ทั้งหมดเพราะหากทหารอเมริกันอยู่ในอัฟกานิสถานเพิ่มอีก1วันก็เท่ากับสหรัฐจะเปิดศึกกับตาลิบันและกลุ่มไอซิสเครอบใหม่ซึ่งในเวลานั้นนายพลมิลลี่บอกนะครับว่าถ้าจะกลับลำสู้กับตาลิบันหรือไอซิสเคในอัฟกานิสถานนั้นกองทัพสหรัฐก็ทำได้ครับแต่นั่นก็หมายความว่าสหรัฐต้องส่งทหารไปเพิ่มอีก 15,000 ถึง 20,000 นายเพื่อเข้ายึดฐานทัพอากาศสหรัฐเดิมที่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดไปแล้วแถมต้องเคลียร์กรุงคาบูที่ในตอนนั้นมีกลุ่มตาลิบันประจำการอยู่ 6,000 นายด้วยซึ่งถ้าต้องทำแบบนั้นสุดท้ายก็จะเป็นชีวิตของทหารและพลเมืองอเมริกันเองครับที่ต้องตกอยู่ในความเสี่ยง
That's what would happen beginning on the first
นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่1และนั่นจะนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างมีนัยยะสำคัญของฝ่ายสหรัฐและจะทำให้พลเมืองอเมริกันตกอยู่ในความเสี่ยงที่มากขึ้น
American citizens that are still there at greater risk
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากคำให้การนี้คือการมองไปข้างหน้าครับซึ่งนายทหารระดับสูงของสหรัฐได้ออกมาเตือนแล้วนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องเตรียมการรับมือกับภัยการก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผืนแผ่นดินอเมริกาในช่วง 1-3 ปีต่อจากนี้ครับ
But we must continue to protect the United States of America and its people
แต่ตอนนี้เราต้องปกป้องสหรัฐอเมริกาและประชาชนจากการก่อการร้ายที่มาจากอัฟกานิสถานการกำเนิดใหม่ของอัลกออิดะหรือไอซิสที่ได้รับแรงบันดาลใจในการโจมตีสหรัฐมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงนี่รวมถึงกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่มีใครควบคุมซึ่งอาจปรากฏใน 12-36 เดือนต่อจากนี้ตอนนี้ภารกิจมีความยากลำบากกว่าเดิมแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้และเราจะปกป้องพลเมืองอเมริกันต่อไป
But not impossible and we will continue to protect the American people
และทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารสาระความรู้จาก Workpoint Today ในทุกช่องทางเลยครับ